le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani
wa makara.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mauni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le grand dialogue.
Ambalma audansi yanga bisigi Kafoba kene ka ambe kaidu kono biam na kuma fami gaudi. Sigida la kanani ni wakati yele mwa kololo keleli kai marabulu kono ulasa anye wele bla madama doma mafolo uye madam Dumbia Mariam Touré nali ye jekulu ye nye mae jekulu minabe famako muso seko Mamadu Konate alifeneve barake chake dalami nyeshinindu sigida la kanani mwa Fukata se Demba Traoré ale miri barake la ye wa chargé de communication do yino amena kuma wakati yele mwa kololo ni sigida la kanali kuka jemuka mina la sawu masigu gajigu fe amafu kukura ka udansi
le grand dialogue
niningali folo mina tengu Mamadou Konaté la Mamadou Konaté ika chakeda ga bara nyeshini ndu sigida la kanali ma yala kaimara bulu kono sigida ere gele ya frog mondi be sigida ka kaimara bulu kono
okay ame poli di la même radio kulu bela jenema biula daina donc maintenant monsieur gajigo ya photo mina jara nga si kololoma parce que sigida fanga yelema wati yelema ame wati yelema de kono do wati yelema kunde bala do kumunu bala jani kasi iba fo kika furai ni fena folo ika akundo voilà donc maintenant ame wati mina sisa ote mali kelen ote kai kelen o jien bela jene li donc maintenant wati yelema be jien bede kan sisa maintenant kunye jumen adama do yere an yere mon fimu nube du kolo koka ya an yere ka comportement bala kusebe anga comportement bala donc au débat tout anga comportement jumen parce que ni comportement fika wale fo munu be ka ke mimba to wati be yelema vitesse la wati yelema be ala yere ka bla la mais wati yelema ka telia
adama do yere no bala
600 an jatimna oke benye mbala akololo jana nga se kololo nga kozu nu fo donc benye mbala bibila adama do am ta barat banendo ka ke iritigoy an ka baraw banendo ka ngokolon jeni ka tasmo do ngokolona bo o konona na fana an yere nyembala izun ba u banga jamana konoya u be shishu du fli o bala nunu be de binani wati yelema e ali an ga frigo ali gazi munu be ke frigo la an climatiseur o gazi nu be de binan ni yelema e wati yelema na tele ali nyonko voilà donc maintenant no burai akololo
andabu na sila gasi kololo ma okay. Menebe fega don sa no mina madam kuma di madam Dumbia ma eka jekulu nyashini nduka ulika jon nyashini nu sigida la kanali kuma au bejumen dike folo munu na nani hakli na yauga jekulu blasinga na toko kum so siku ya saka siga sigida la kana hakli na solo chukuri
o ka fulini boya ma sekinke ka nyesi la men jekulu bela jelema ka foli ka la nyesi si jo tamani rema bo anwa aklina nana chukumina parce que changement climatique ko kuma e fin de golente tukuni e kono dimite tukunu wa nye diminiru donc ama kuma me kuma be nera hamina ko baro tunu donc a nye sranye ni kuma kadine la sranye changement climatique kuma nye sranye ore ne do changement climatique ou bien protection de l'environnement barala
amu wilika jojo monike
ame wulika jom nke sisa oye sensibilisation yi ame quartier ni quartier ambu fara nyonga ali kata fo intérieur la dugu kono e bursu kono la e yanga onu ba fo wula kono ame taka wula ame muso jekulu fara nyonga ambu digi ame ta yiru turu ka rola yiri bela don chukum na ambu chuko fo nyana yoro yere bela saka sanu ya chukum na ambu chuko fo nyana anye refne bi nyama chauke ami ali sisa ambora sisa ka partenaire rosoro uluka de mena kana sama wala sama se ka nyama che ka bo kai bara la chukumna ntaro ni be doro yana sino o yoro kun koni yoro bara koni te nyama fili yoro me ye yoro koni o ba o nyama kun kera ko mu kulu don anyo were bara dam ne ka ba anyi chama kala ka ba don anga bara nyi shiru no nyoko no ma sa on sa me yiru turuke na yiru turu fina me to ka no fe fuka ta se an kun na ma no ma kuma mna ame yiri nu ka sivu fengabla donc on va faire c'est bon on va faire brûler ba nyeshirinu sensibilisation ma anya damne ke ni yoro frani e yirituru ni nyamachewi ma aire na kana famia dungo de bita kata nyamaroche ibise ngana sura nola ibita che bikla ka singana sura nola don ai mu famia anga ese ka nyamambola nu yere sendu baraina obisa ka ni juma ka wuli ka kuma ufe ameta misiga me baro ka amenyo hakili na ufalin falin ama yurula muna umanga nyamai bon nyamai boni kololo misiga sama shema klimatiki benali ambe nyabala wulu nyete mununa ambulu yiraula ute munu kalama ambu nyefunyana abu chamana son ube dwa kono ube da betu anfene no fe anfene barake nyoko no fe
amna klaga kuma di matuni amna monsieur du monsieur Traoré de Mba Traoré na le meri chargé de communication de Mba monsieur Konate Bouragafo Geleyam Mbé Kaisikida na voko environnement Minasi Mounoumbaka yala imse kagmeni soroga farouka Geleyad Mundi Benobi ni sigida confronté les nous là
bon a fo chokomi mouye changement climatique a tête du clin kunka a tête jabana clin kunka djien bela djien kunka korido armadon ka wale ori ana sinin keneka
mais quand donc quand changement climatique me manifester tu dis
je viens changement climatique me manifester de manière chamagne ben moi je voudrais que ma folon comme nous ton kera pour que kaidou kana senti
OK
parce qu'il y avait une ceinture verte qui était à kay ici
ceinture verte
autre mien kayiri tu ka dou la mini pour que fie somalé oxygène noyé mo balo fien pour que ça dou la bo mais démocratie clé n'allé 92 oui ferait béke ka urbanisation poussée que ka dou bunya ka lotissement kené karaba ka yiruté yiru munu manganga tré ka dou ko di dou ko munu manganga di o kera sababuye muna le changement climatique dou ko nala parce que il y a que tchoko ni fin ni irrité dougu kono akololo ka bon fuka de matin fin teni la halu mumena irrité ba akumbi donc ni irrité kera yiri maturu irrité kera ka ke mo nyawu ye ka ake bolo sirawu ye we environnement yere kay dougu kle koto yere we environnement ni mugo ma ujigo yelema ka jigo ke ka balo wulala donc ni mugo balo la wulala fem te etaye ebe balo ala ebe nafasura la mais ete fenke ka anorobla onorobla jate foitala yere ka kele 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 nafa jama nafatala akera iritike yo akera sojo yo akera dozo yo akera frobo yo irite to foite to yere kele nafa kama donc o sababu kama atise ka ke toshi ko kololobe mugu baje ube bere kungwe mugu kele sababu mugu fula sababu dugu bela djelembe kololo sera u nofe donc au changement climatique keni o réalité de kay dugu konna la pe ba fo kay ka kalam choye munye yirite kay mum se ga kay ne maya sinsi yiri munu tumbe a bete kera même derrière la cité du chemin de fer cité kofé akera comme forêt de tumbe dem sini clienti se ka traversa im ko koroba clienti se ka duaro klefe a plein midi ki bete akoro ibesiran mou ya beteke sante ni compte de l'avenir comme ko ka haklina mata akono akera big le kore sini manira akoro o kololo de be anka
OK monsieur Konate yala isona de Mbatraoré gani kumandu mwaka foko e ya foko ara mode unno bala ali koni prepare la tigedi ali koko ferem nu guntigelen du abe san chamambo yasa ka changement climatique kololo nu kumbe no yiritru ni fon ye o ro be ferila yala ison ndu o kuma ma wa ou bien e bolo o ta ku o fenete ku ye
bon obisika ka ku ye wala obisika ka ku ye bo comme ne te kai ka mo korobai ne na wati ma me kai te me miska mi fo ka dauka ni asro olu tumbe no te maintenant solution kura munu be ou lebe prévoir sinon pratiquement aya photo omna ni yiri nu tigra ka boy parce que ni yiri nu tigra ka boy aywa fien kulumba chin benyemala changement climatique abe manifester ni fien baouli a be manifeste ni san tanya e wati do la min san sur la ni ji sur la wati na be dama teme. Donc a be manifeste ni inondation yi. Vous voyez? Donc maintenant
y a la inondation kacha kai ni salamon nou na.
Inondation a be ke. Parce que ni renyana ni renna le nyana déjà. Inondation kera. Inondation ba kera kaya. Voilà. Donc a be ke. Donc au du changement climatique manifestation de ani sangono be jete mine commissaire chamant me jit me mieu kono u ji bebe jakaboy do jita yabena way bo en même temps en ire en ga fena moto munu e brawin o lu ire ka balo soro ro o tmeta ko kono na ka balo nyini bo anyemala adama do ire tabula ka tasma do ko kono na brawin ire ka elevage na galère élevage ka gelabi penyamala foni itasri ka du kono ka rakal san adama. C'est pas facile lorotigela ont me lorosro du ko fela la juste mais bire irire pour que kata fere lorire irire be bo romna il faut aller jusqu'à vers 50 km de kai pour que kaseka lorire sro. Donc c'est pas facile. Donc ni be de minani yelemai wati yelemali.
OK o famuna ambo hakil jinga fo we ka studio tamon di la mais amisi ka fo ba keneka na le biga ke kai du ko no bi amega kuma fami nga we wati yelemo kololo kumbe ni ani fere mu musi ga soro ola sa nyinga le wala mbe mulu ametuni msi konati alsa madame Dumbia Boraga foko ulu konga ulika jo famba yi ka mo sensibiliser comme ro son hakila wati yela makololo unko ka yela yere bulu aramadun ka ketchu la nama bu comportement dungu do yere bulu mo be ga form yali soro wati yela makololo. Est-ce que ou dalin do la ko tien do
bon voilà ou dalin bala parce que be dalin bala ko tien do mo dalin bala parce que madame yere photo na sisa ou lu yere ka wulika joy sensibilisation. Donc ça commence par là ka adama deun ka anyefu nyina uka famia fembe nu nyete mina kairu ula femina todo nu tadon kairu la. Donc oluka rolé j'ai eu ka rolé oui. Donc maintenant area fu nyina to mena sesan ay afobe iru trou. Donc déjà olibe ka solution ou une solution d'amener elles sont dans les solutions voilà. Donc maintenant moro beba don sesan parce que kumain.
Mais est-ce qu'il y a un mot qui est là? Est-ce que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous
effectivement, c'est là le problème parce que c'est au problème qui est là. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit mais nous avons au contraire que nous avons dit 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 parce que en avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit ka Europe beke poubelle kayano ala 6 ans to ban fait mais jusqu'à présent il be jetimne samedi bina don 6 ans digu yoko bina iba e kanivo nou kona ni samba nana ou tout kanyama flala. Ça c'est inacceptable yay. Donc maintenant kanivo nou dès maintenant bebado ambi changement climatique la samba ou bina inondation il risque de se faire. Donc maintenant ka kanivo labo anyema la me foule de mérimo ma parce que en réalité ni met passer dou kono baye ou be kanouvo labo la waka kanouvo labo ou ka tracteur nimbe touka tché franchement. Donc au bé de bateau ko solution me kayini koina mais ambe peuple la communauté ne comprend pas vraiment très bien d'abord.
D'accord.
Très franchement.
OK madame Dumbia yala e son ndouma kumro bon ali mro ya famu nga yala moté ka dumro ka djugo la e bise ka nyefoli dimene ko la est-ce que ka barabe ka ke barafu yo
bon ni se fu nga barabe ka ke barafu yi muna ibaro kumi me na dumena ka se hakeroma ni fin wati jenra chukur la yele mamati dona du se jey don mo gobla kunu don don di don e sino misale ala ni se fa me baram na se san ango bara e damnera ni ma fle le 8 avril me jaw kumbi u ba kalama aduni biche u koma kan yimi foku ma bantama ameka bara no kwalu kuma mfoka bara kenya matyoro ko nyama ku ma bantama ko me kanga na ni solution do iko kana duluma anwo don ote probleme je bambulu amseka na kwa nyama uche kuna amseka a guarantee ko problem fala aduni biche ayi muko kemeni ko rosoro ka dujela esko koro le ga fuku be ga famia ube ute ga famia esu gusona ube ga soma ube ute ga soma ay muso jehulu soro oro la munu bora ka faran wa dundula nga nyama che senfe amu wele una na soro ame barala wo ko barat saka kulu kofe ko pase kuna kero lu kofe doron ka be kena fulute yanga do lu senta la ko utala ka tour regroupe una na ka faran est ce ko korote ka fuku ube ka famiali ke fena amano ko kwa femi san joli san jol ka fu donke le ki boye la mama ila me mo ko ba ka ila ma parce ala wa sensibilisation senfe ame mu fo mo ko yana ante be no fe en ku kwa mais chaque fois ni moko kelimi se ka yelema chaque fois na tra salutation na romna ni moko kelimi se ka yelema am se ka foka fo yelema boka dokula amita ka ekol solo kumorla amita do solo luba fona ko avra ma nam se kulwe redo anga fena ekol dum ama fuyi na avra am moko be awere rela parce an wona on sera niveau do la kaba am se ka kumare bla awnye me dira yine awre de misaru ni kwa donc ni se ka foka fo mimi ka ke na fa do bala donc me nyama njininge an wa fenga kwa ma uya la yuru tangi ka futi nyama njini tukunu foka jenwuli uba viro ke uba chama u me nyama to kwa dala u ko foka minge uti nyama to kwa dala tukuni ube nyama yelema parce ali nyama mse ka yelema ke femi anya sra u do horo parce ko mi ya fina chuma ne je pour maîtriser je ga bara nyeshe no nyama yelema lema association on me sensibilisation ke ka ame fenga bara no chama ke me je ga bara nyeshe no nyama yelema lema donc nyama mse ka yelema chuma minga chamu wa rola ambo nye foti kinyana ibisi ga nyama yelema ka skene amasalimu ko kana kana inofe
okay
ya do ya damne kwa donc akasuma kwa mesavin
d'accord monsieur Traoré ebe merito kola ya no afora monsieur Konaté fe wale do fo ku poubelle ni caniveau labo wala miri rebe wulika joke okula yala amerika bara nyesinu no drama asigida la kanali kula wa ubi au befem rege
no amerika bara nyasinu to drama J'ai fait un peu sur le territoire de la commune à New Beverly, qu'a faut quoi faire que, qu'a plan d'action que, qu'a aïra qu'a faut ou l'oublier en ouvrant une matière comme ça. Tout, bien qui impliqué pour que qu'a ce qui date de un cadeau, une matière là qu'a dit j'ai eu moi, ou qu'a bon, à quand qu'a bon yromi, chaman donna au dafé. Notamment à la cage Bobakana, Bobakan lui c'est le champion, au tomba baraké. Ani Sisogo, Ulutumba Barake Kosobe. Ben Barain Gelama Roy Munye, Moro Jugo Yele Malirika Gele. Oui, Floye. Flanan Fona, ni Dugu Bunyara, Dugu Kanka Bunyani, Dugu Hamina Kodoye, Noe Depot de Transitoui, Katanyaman Bonyorola, Abseka Cheromi, Camion Pouvelo Bambolo, Ulu Amitulu Blairola ou Benyaman Kakono, Ambata, chaque semaine, Ubata Katabla. Kanga poromi katakata num bambulu oy medire olu bebe nyama chereke tracteru bambulu u bebe nyama chereke me mo jugo yele mali ore ka gele ka nyama franka jinindala o kanu go mouma ka fokaro ko ka kemenani di ko nyama chewari me madam nya fo chugo mi sensibilisation te kle kle ko tanki ambulu lembe armadinya bararero armadinya bararero timinandia bararero amba dokoro koni kere fankansa ko soro tumami
mais sigida la kanali ferote nyama nkudro yinga ferero ubala yiri turu ni fon yala obe obe wulika jo menke okula ubi awa to dron ugati ni ugati na fo journée mondiale de l'environnement nous fa obi yiri turu bien bara bulu dalin do bulu sangono kuma be pour que kasega o bara nunke
non mais le plan d'action a d'abord dans les quartiers il y a les CDQ les comités de développement des quartiers Oluni ozofore mo chaque année ube campagne ke kayiri turuke duku konala nya fotu go mi yiri turuli ka ndo me yiri to botole le ka gele ozofore mo be graji di graji be kala suivi be kala na be munka dala ibi ijija ikayiri kanasa yora in evolution yora mununte mo ka daye ozofore mo yere bi chesri ko yoro surveye ka garantie de manière à ce que branté doit kono Ozofore yerebo o barake angerebo seria donc lui est plan d'action il va me comme nouna kalaka sigida mo bolo mona douala ozofore mo nien serve technique ou lui reku impliqué ka plan di ka claque a protect boy de protection di avec des grilles mo ko kay i chesserie ka toboto hakilla o e feredoy mais toujours est-il dit ce que je me musique mouma dou bunyara dou hamina ou mabunya ni dou be bunya dou hamina ou kanga bunyari comme ambe changement climatique comme na anyama bonro ko ore kanka nyinin ka nyalo ni lotissement beke mais malheureusement tel n'est pas le cas c'est là
ne compte pas à la mairie.
D'accord.
Cela ne compte pas à la mairie.
Ok.
Plan, parce que nous mots faut qu'on gère. En plan de qui est banque, faut que du coup le clair à papier de venir dire au moins que lotissement Kerayan. Parce que maintenant la mairie n'est plus gestionnaire des terres.
D'accord. Au fond, voilà. Monsieur Konaté, Wakati Tomadi Antouni, il sait que n'y a pas les cani bibina angonbe. Wakati kuna wakati mini gelea chamombi no gelea doe lakana balia insecurity yala alifene nobe sigida lakana libara gelea lawa yala insecurity fene be environnement impact protection impacté wa
bon l'insécurité dans le pays au Mali ici là bon vraiment parce que insécurité qu'on est lui il chapeaute tout allez be ko be tiendo insécurité be ro ro dro mo kanga se ka koko ke ibaye atiska ke parce que une fois que les gens ont peur ni adama de strana ka ba ni strana ka ba fanga be to ya voilà donc vraiment insécurité be baranou be impacté très franchement
madame Doumbia au kon au ka wuli ka joga bunga am aima afayana nas robini liga jom nunke ni au be de mesro kabo marakeba yoro akera authority local ou bien walma ni de meba wora baula ONG ou bien mauro pour ka gasi ka baran nunke
de meba ko bana ami folini buya ma segenke ka nyesuma de meba ko bana ni
de mesu gudmo no kalandu wa kasabi musaga ko du wa
ou bien wala abebala kalant tabala musaka tuko ta robala nya finasan sangani do bora ka baraka tanu misu guto ko fo
ani ama su belan
voilà ani do be barala sesa sesa ulu an deme ka katakata nu sangada ma ko pulu ga musaka nya manche ke chugumina daira mi finge o ko fe ani mi jawbe nyo fe mo ko chama mbu kalama asinisma la même chose ose fore be o chugo kelena ose fore directeur koromintara o sama ke kama wado irla jibrila maigam kama wado irla kadama asenesma directeur korom me ba fukana semi masesa fo jabi anga finge madelika ke kanga barawula kuna seruma usei fichini mi ubaglanga dama na misansilation ko kumazule bara teta mejani bandroni kritika tanuko machama jabi bi jona amusakai nanga ga mugo finge kumarula ba so musaka misenu ndobeno solarisation kotela ubu jona shano refe mi she bayi jona nga activite kuturu beri a bela jele antara gata nyi fana romna aya jona sensibilisation ayi joni activite re musaka bela jele donc atisaka fitrima wala ke mola kwa amedeme
okay si sa no dakunye kelina ne fa obeka oka fere dofo anya fo wilika jo obeka ke sensibilisation obeka ke femro obeka ke nga alisa jigo te ka changi awre bulu sinsinga nga ke jumene ka mundu bisika ke bi yasa ka mugo jigo ufali yasa ka wati yele mo kololon kasika ukumbe amekuma to ibulu madame Doumbia igiga fere ufana
bo ne bisega mu fo o ne ka hamina ko badoi ka nye fo nye moko nyana ni solution soro fengala atoko to flono chema climatico la kuma ngwa barai bazele no ko sebe yiri turuni nyama bararika ore ka fo ka faranga nganya mabarake oye ka nyama transformé wa faranga ngake amiga de me nun chama chama fo oye ni shoku ndai ba so abe bora ko fe wa du me malenku wa be kai ka wora ku bisiga de me ukwa nyama bara ro cha ya ukwa nyama kanundo mo kola ukwa a bara environnement bara ke de to so ki dim so nu bisiga nyaba fe chukumna ni aso recyclage ke izin do be ansa recyclage ke rodu ibe dimseni chama takata do la fefe be baraka kono abebe ka environnement fe jakoni fi parce que bara nyeshino nama
d'accord donc e bulu ni sinsingera o ka gasiga nyama baile mali yoro daile ya no sika ke fere ga mo nyeshin wati yela makolo lo ku meni ma ame kuma di konate ma ali fina gaga solution fa na ni solution kilimba bulu pour que gasiga vraiment mo djugo fali
bon ne kon be sika dakuna kilimi foka madame Nunuka Barao, il faut 600. Sensibilisation. Où est Canada de la PEU? Sensibilisation, quand il y a un toujours. Quand il y a un mot, il y a un mot. Voilà. Donc, pour sensibiliser toujours.
D'accord.
Moi, je crois qu'il faut se baser sur la sensibilisation.
Monsieur le maire, avec moi, la bande Emma, il y a fait réfoigner, non?
Oui, bon.
Il y a un micro qui est là.
Parce que, il y a Aramadien Kouéwa. Aramadien Kouéwa, changement climatique, quel est, sans qu'il y ait un temps, sans qu'il y ait un temps, il y a la gélie. Au fond, te la gélie, il y a un bidou de Kouéwa, il y a un temps qui est là. Tant qu'Aramadien Kouéwa, akasida kala jeya o wajibi ya bulo donc okuna funi nyuma dili mwoma kula lonia kafo ni yoro masani ya kololo munumbala no okololo bigira mwola mwo ka famnya hakila mwo be yelema
d'accord
mwo be yelema
okay.
Parce que djugo munduna mwola depuis sambi sa va sambi nani o yelema ni kle kle o te ko romania donc haybi ambe bela jelem fuka bela jelem barikada beki jija ibe sensibilisation ke munke ikana joama iyerebe wale munke ika saniya sirakan ikana joama bere nya be nyona ni munke ka jea ni mgoma afiye lomena pe ba foka foko kar sa kemba ga yoro jea atono bo fro bra o ere de folo ibe jea ibe kisi banama ibe kisi finye juguma donc o beke sababuye kene abe sabati nebe mu tro kuma la ka fo o yoli
Ya musu madame Dumbia e kuma do fo ku de men nu chama ku ba so ro kofe di ya ya mo hote de meta ka de su mo ko so ya la ofene
Ouais c'est je ne peux pas dire ne sais ka so so parce que alle globala de men ku e moyen ku li hay na ngani akari on ya ka de men on ya ka fon ke le me ka anti passé anti sais ka pour me de me ke me priorité mon un be nu lu na ra ni de men ka nga ko la wajibi tout est prioritaire hein fin payer ma amma ko nyawri amma ko defa bela jidena mais be dore blaka doke sino sino toutes les priorités akira education yo akira santé yo toutes les priorités l'assainissement toutes les priorités parce que bela jidena be arma denga bonoro abori nyanyina kasiki dalla fiya abori nyina donc amun be merira ante dese ko parala na se geranye ala se ko sabo
d'accord o be dans ganga bis ki ka fo parla ko mega kuma Femminga Udi, Orati Elema Colono, Kumbeni, Kaimara Bulo, Colonel La, Nisigamsik, and Lakana Tumina, Ulang, Willip Lama, Sabama, Mafolo, Uye, Madame Dumia, Mariam Ture, Nali, Jakulu Yamaya, before Jakulu Makum, so Siko, Maflana, Mamadou Konate, Ali Barake, Direction de l'assainissement, du contrôle des pollutions et des nuisances là. Katasi Demba Traoré Nali mairie chargée de communication yi kay mairie poni ali fana ko mbam fe yano dem gay la sino mani mamou ga wili ga joy we mamadou nyambele nale ko mega ko makanta ali re demele ndu mamadou samba diallo fe ani kabo radio kaizen ani fati yatara sikuye dem gay la se au ma amba fo au kambe wati wera